терплячою з ними обома. А що буває, коли ти не можеш бути терплячою?
Учора я знепритомніла.
Знепритомніла?
Ти здивований? Гадаєш, у тебе є діти? Навіщо тобі це знати? У тебе, напевно, троє дітей і вродлива дружина. Ви, мабуть, є однією з тих огидливо правильних родин, які щовихідних їдуть на дачу, грають у карти при світлі каганця і мають чудове порозуміння. Ти знову довів мене до плачу. Мені вже скоро треба буде йти. Ти хочеш цього?
Ні. Я, власне, хочу мати таку огидливо правильну родину, але не можу. Я не можу.
А чому це я не можу? Будь ласка, поясни. Це ж таке просте запитання.
Цього я не певен. Я так безмежно його кохаю. Він саме той чоловік, якого я чекала все життя.
Он як? Який він?
Він такий надійний. Я кохаю його. Він мені потрібний.
Ти казала, що знепритомніла. Я йшла додому. Пообіцяла купити продуктів. Я стояла в якійсь крамниці самообслуговування і розглядала котлети з ягнятини. І раптом уявила перед собою картину, як ми сидимо за кухонним столом у трьох, а хлопчик повертається до тата і запитує: «Як ти думаєш, чи дуже маленьким було ягнятко, коли його вбили?»
«Я не витримую», – встигла я подумати. «Я не витримую», і ноги мені підігнулися.
Що було далі? Здійнявся страшенний галас, викликали швидку, але я прийшла до тями і вшилася ще до її приїзду. А тоді пішла в кіно. Дивилася французький фільм, нічого не зрозуміла, про що в ньому йшлося. Увесь сеанс проплакала. Опісля намотала кілька кругів навколо парку Сібеліуса і прийшла додому аж тоді, коли цілком була певна, що він спить.
Ти вважаєш, що це мерзотно? Зізнайся.
Що саме?
Усе.
Може видатися, ніби я ненавиджу його.
А ти ненавидиш?
Ні, він же дитина. До того ж, не його в цьому вина.
Ні, не його.
Той, хто ненавидить дітей, є поганою людиною.
Ось бачиш, жодного виходу. Я лусно. Ти граєш в шахи?
А що? То граєш чи ні?
Інколи.
Знаєш, є така патова ситуація у шахах.
Угу.
Безвихідь. Неможливо зробити жодного ходу.
Нічия?
Ні.
Всі програють.
Тітці час до часу буває цілком зле. Одного дня вона зовсім не вставала з ліжка. Я спробував розрадити її бананом, але вона не захотіла банана, промовчала. Лежала непорушно, натягнувши ковдру до самого носа. Я думав, вона спить. На нічному столику в склянці з водою лежали її зуби. Дивні такі, ніби усміхалися. Я знав, що старі люди мають вставні зуби, але не підозрював, що їх слід виймати на ніч. Мишка-полівка прогулювалася Лукою удвох і Цапком. Я приніс змія, який з пісною міною лежав на кухонному столі. Допоміг йому показати, які гарні переверти він уміє робити. Змієві дозволили залишитися на луці. Зостався ще конник, самотній і сумний. Але мишка гукнула його. Потім вони усі разом гуляли Лукою. О пів на п'яту я зійшов униз і чекав тата на тротуарі. Не хотів, щоб він бачив, як тітці зле, ще заборонить мені до неї приходити. Я сказав, що тітка трохи застудилася і боїться, щоб тато не набрався від неї застуди. Але тато відразу спохмурнів. Коли тітка не відчинила, він знайшов когось із запасними ключами. Потім приїхала швидка. Але що вони робили з тіткою, не знаю, бо тато звелів мені сидіти на кухні, точнісінько, як тоді поліціянти. Потім ми пішли до кав'ярні. Тато купив мені велике морозиво, цілу гору кульок з маленькою парасолькою на вершечку. Тато, видно, розпитував про тітку. І мене запитав. Я сказав, що вона розповідала гарні казки і вміла підкидати в повітрі три мандаринки. Але нашої таємниці не зрадив ні словом. Парасольку я заховав до кишені, збирався віддати її мишці-полівці. Я був певний, що мишка захоче мати маленьку парасольку. Така вже вона є. Був вітряний день. Вони вийшли з автобуса перед величезним сірим бетонним будинком з крамничкою самообслуговування з боку вулиці. Перетнули навскоси дитячий майданчик із пісочницею та гойданками. Дві мами-в'єтнамки сиділи на лавці, пильнуючи п'ятьох малюків, що рачкували в пісочниці. «Бач, – мовив чоловік, – тут є гойданки». «Це добре», – відповів хлопчик.